Бишкекте кечки саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Украина армиясы өлкө түштүгүн баскынчылардан бошотуу үчүн контрчабуул баштады.
Мы победим в любом случае.
Биз баары бир жеңебиз. Анын баасы кандай болот деген суроо турат.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасы түзүлгөнү жатат. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционерден жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү уланды.
Президент указ менен бекитилген, ошого ылайык биз сот процессти ошо мониторинг кылалы деп келгенбиз. Бирок сот деген киргизбейбиздердин мыйзам чегинде.
Кененирээк ушул жана башка окуяларды алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Бүгүн күнгө шейшемби 12 июль. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо. Соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан баштайлы. АКШнын өкмөтү Иран Украинадагы согушта пайдалануу үчүн Орусияга аскердик учкучсуз учуучу аппараттары жөнөткөнү жатканын эскертти. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливен журналисттерге кабарлады. Биздин маалыматтарга караганда Иран өкмөтү тездетилген мөөнөттө Орусияга жүздөгөн учкучсуз аппараттарды, анын ичинде курал алып жүрүүчү аппараттарды жөнөткөнүн камданууда. Ошондой эле Иран орус күчтөрүнө бул аппараттарды туура колдонууну үйрөткөнгө даярданып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Биринчи машыгуулар июлдун башында башталышы керек, деди ал. Салливан ошондой эле Иран мурдараак ушул эле дрон Сауд Арабиягага чабуул жасоо үчүн Йемендеги козголоңчуларга бергенин кошумчалады. Украинада согушта дрондор эки тарап үчүн чоң роль ойноп жатат. Өзгөчө Украина тарап чет элдик учкуч аппараттарынын жардамы менен каршылаштарынын көп техникаларын жана аскерлерин жок кылды. Украин күчтөрү Туркиянын Байрактар учкучтуктарын колдонууда чоң артыкчылыктарды көрсөттү. Киевке, Вашингтон жана башка өлкөлөрдөгү чакандыраак көлөмдөгү көп дрондорду жеткирди. Орусия өзү атайын операция деп атаган иш жүзүндө Украина үчүн болуп жаткан согуш 5 айга жакын убакыт бери кулануууда. Орусияда маймыл чечегин жуктурган биринчи учур катталды. Бул тууралуу Роспотребнадзор мекемесинин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматта илдет Европадагы мамлекеттердин биринен саякаттап келген адамдардан табылганы айтылат. Андагы оор жеңил формада өтүп жатканы, бейтап обо чыгармалып жатканы жана аны менен байланышта болгон адамдар медициналык байкоодо турганы дагы белгиленет. Вирустун жаңы толкуну быйыл майдан тартып башталган. АКШ, Канада, Австрия, Испания, Португалия, Улуу Британия, Франция, Италия, Швеция, Бельгия баштаган 10 өлкөдө маймыл чечегинин кишилерге жуккан жаңы учурлары катталып, саламат сактоо органдары изилдөө иштерин баштаган болчу. 2-июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоо боюнча жараян уланды. Бул ишке 2 милиция кызматкери жана мурда соттолгон 1 киши айыпталууда. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Тимур Султановдун айтымында бүгүнкү отурумда 3 күбө суралып, бирөө келбей калгандыктан кийинки жараян 13 июлга белгиленди. Султановдун айтымында айыпталуучулар коюлган айыптарды мойнолгон жок.
Обвиняемые на сегодняшний день не признают свою вину и в ходе допроса.
Бүгүндө айыпталуучулар күнөөсүн мойнолгон жок, соттук териштирүүдө алардын дагы позициясын билебиз, аларды дагы сурайбыз, деди жактоочу. Султановдун айтымында сотто айыпталуучулардын жактоочусу ал коргоп жаткан кишинин сүрөтүн социалдык тармактарда таратып жаткандарды жоопко тартууну суранган. Алдыда бул тууралуу кененирээк макала болмокчу. Саламат сактоо министрлигинин маалымдашынча 11-июлда коронавирус жугузуп алган 14 адам катталды. Баардыгы Бишкек шаарында. Маалыматка ылайык, оору жугузуп алгандардын бири Бириккен Араб Эмираттары келген. Илдети жуктургандардын экөө гана 2 жолу эмдөөдөн өткөн. Ушул тапта 3 адам амбулатордук дарыланууда, бири ооруканага жаткырылды. 11-июлга карата бардык аймактарда жашыл зонада. Пандемия башталгандан бери өлкөдө COVID-19 менен ооругандардын саны 201 215 адамга жетти. Илдеттин кесепетинен 3000 чукул киши каза болду. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан менен Казакстан коронавирус боюнча чектөөлөрдү киргизүү алдында тураарын маалымдады. Казакстанда ушул жылы 1 сентябрдан тартып Кыргызстанда ушул жылдын 1 сентябрдан тартып этил спиртин өндүрүү, импорттоо, сактоо жана сатууга 100% мамлекеттик монополия киргизилет. Бул тууралуу жарлыкка 12-июлда президент Садыр Жапаров кол койду. Анда жарлык этил спиртин өндүрүү багытын жакшыртуу, салыкты көбөйтүү, аткесилик жол менен ташып келүүдө контрафактык продукцияларга бөгөт коюу жана калктын саламаттыгын коргоо максатын көздөй турганы айтылат. Ага ылайык, Кара Балта спирт заводу мамлекеттик ишканасына этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, өлкө аймагынан өндүрүлгөн жана импортолгон этил спиртин сатууга эксклюзивдүү укук берилет. Учурда Бишкектик дүкөндөрдө алкоголдук ичимдиктердин баасы 30% чейин өсүп жатат. Министрлер кабинети алкогол өндүрүүчү ишканалар көмүскөдө көбүрөөк иш кылып, салыктан качып жатканын билдирген болчу. ал эми тармактын өкүлдөрү салык улам өсүп текшерүүлөр жүдөтүп жатканын даттанып келет. АКШ'ын НАСА агенттиги Джеймс Уэбб космостук телескобу тарткан ааламдын алгачкы түстүү сүрөтүн жарыялады. Уникалдуу кадрды Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден жана НАСА агенттигинин администратору Билл Нелсон ак үйдө жасалган түз эфирде дүйнөгө көрсөтүштү. Толук түстүү биринчи сүрөт миңдеген галактикаларды, анын ичинде буга чейин инфра кызыл диапазондо гана тартылып келген күңүрт объектилерди дагы тунук көрсөтөт. Кадр жогорку сапатта жана андагы ар бир чеки дааны көрүнөт. Бул чоң ааламдагы өтө кичинекей бир кесим, деди презентацияда Билл Нелсон. Президент Джо Байден сунуштаган кадр телескоп тарткан көптөгөн фотографиялардын бири гана, калгандары эми жарыяланат. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Келаткан түнү Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад чүй облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө, чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт. Эртең күндөс чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, ал эми Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтөт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 29-34, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 8-13, ал эми күндүз 21-26 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 + 4, күндүз 7-12 градус, нолдон жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын жаап, кечке маал өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19, ал эми күндүзгү жогорку температурасы эртең 30-32 градус болот. Ошентип, Украина армиясы өлкө түштүгүн баскынчылардан бошотуу үчүн контр чабуулун баштады. Маалыматка караганда, Украина күчтөрү 12 июлда облустардын карамагындагы Новокаховка шаарындагы курал жабдык кампасына соку урду. Өлкө чыгышында кармаш уланууда. Ал арада Иран Орусияга учкучсуз аппараттарды берүүгө даярданып жатканын Вашингтон билдирди. Украинадагы соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Украина аскерлери орус баскынчыларынын карамагындагы Новая Каховка шаарына жасалган соккудан душман 52 аскерин, гаубицаларды, минометторду жана башка техникасын жоготконун билдирди.
Мы победим в любом случае.
Биз баары бир жеңебиз. Анын баасы кандай болот деген суроо турат. Канчалык көп курал алсак, ошончолук мүмкүнчүлүк жогору болот. Алардын курал жабдык кампалары жок кылынды. Мындан улам жакшы аталбай калышты.
Они в ответ толком не стреляют, ну.
Деди Украина аскерлеринин бири Антон. Ал эми Орусиянын ТАСС агенттиги Украина армиясынын чабуулунан базар, оорукана жана карапайым тургундардын үйлөрү жабыркаганын кабарлады. Кремль түзгөн администрациянын жетекчиси Владимир Леонтьев чабуулду террордук акт деп атап, 7 киши мерт кетип, 80 адам жаракат алганын кошумчалады. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн бейтарап текшерүү мүмкүн эмес. Новая Каховка баскынчылардын карамагындагы Херсон шаарынан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан. Буга чейин Украина аскерлери өлкө түштүгүндөгү аймактардан, анын ичинде Херсондон орус аскерлерин сүрүп чыгарууга киришээрин билдиришкен. Ал эми өлкө чыгышында орус армиясы Донецк облусундагы аймактарды аткылоону улантып жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргендей, орус армиясы соңку 2 суткада өлкө аймагына 34 ракеталык сок курган. Ондогон адамдар мүрт кетти. Чисофьярдагы 5 кабаттуу үйгө тийген сокку 33 адамдын, анын ичинде бир баланын өмүрүн алды.
Продолжается разбор завалов в месте Часовьяр на Донецке.
Донецк облусунун Часовьяр шаарын миналардан тазалоо керелден кечке уланды. Мурдагы күнү орус террорчулары 2 көп кабаттуу үйгө чабуул коюшту. 33 адам мерт кетти, 9 киши куткарылды.
9 удалось врятувати.
Украинанын башкы штабы жарандык объектилерге жасалган чабуулдарды согуш кылмыштарына теңеп, батышты курал жабдык жагынан көбүрөөк жардам берүүгө чакырды. Орусия видео далилдерге карабай, карапайым тургундарга сок курганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. Ал арада Иран Орусияга Украинадагы согушта колдонуу үчүн жүздөгөн учкучсуз аппараттарды берүүгө даярданууда. Бул тууралуу АКШ бийлиги өз булактарына таянып билдирди. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан 11 июлда маалымдагандай, Иран ошондой эле орус күчтөрүнө бул аппараттарды колдонууну үйрөтүүнү көздөп жатат.
Биздин маалыматтарга караганда, Иран өкмөтү тездетилген мөөнөттө Орусияга жүздөгөн учкучсуз аппараттарды, анын ичинде курал алып жүрүүчү аппараттарды жөнөткөнгө камданууда. Ошондой эле Иран орус күчтөрүнө бул аппараттарды туура колдонууну үйрөткөнгө даярданып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Биринчи машыгуулар июлдун башында башталышы керек.
Деди Салливан. Ал кошумчалагандай, Иран буга чейин ушундай эле аппараттарды Сауд Аравияга кол салуу үчүн Йемендеги шии козголоочуларына берген. Украинадагы согушта дрондор эки тарап үчүн тең маанилүү роль ойноп жатат. Киев түрктөрдүн байрактар деп аталган учкучсуз аппараттары менен кыйла жакшы көрсөткүчтөргө жете алды. Андан тышкары Вашингтон жана анын өнөктөштөрү дагы Киевке чакан учкучсуз аппараттарды берген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал тапта Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасы түзүлгөнү жатат. Тиешелүү буйрукка өткөн аптада Орус президенти Владимир Путин кол койду. Кыргызстандын коргоо министрлиги бул көп жылдан бери келаткан долбоор экенин, ушул тапта эки өлкөнүн жумуш топтору иштеп жатканын билдирди. Кыргызстан аба мейкиндигин Орусияга кайтартууга канчалык муктаждык бар? Каарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында мына ушу тууралуу сөз болот.
Владимир Путин Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча келишимге кол коюу тууралуу Орус өкмөтүнүн сунушун колдоду. Путин тиешелүү буйрукка 8 июлда кол коюп, ал бул мамлекеттин расмий документтери жарыяланган сайтка чыкты. Анда Орусиянын коргоо министрлигине тышкы иштер министрлигинин катышуусунда расмий Бишкек менен сүйлөшүү тапшырмасы берилген. Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов эки өлкөнүн биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү тууралуу Азаттыкка кыскача комментарий берди. Анын сөзүнө караганда, бул долбоор көп жылдан бери иштелип келаткан жана ал турмушка ашса абадан коргонуу күчтөрүнүн бирдиктүү алкагы түзүлөт.
Проектте көп жылдан болгон Единое небо деген ошол проекттин алкагында Россия президентинин ушул буйругу чыкты. Бул единая система ПВО СНГ дегенден бул уже бүгүн эле жаралып калган жок. Бул көп жылдан бери келаткан проект.
Орусиянын Интерфакс маалымат агенттиги Орусия менен Кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуунун биргелешкен региондук системасына аскерлер эки тараптын ыйгарым укук органдары тарабынан тандаларын жазды. Ошондой эле орус күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу үчүн кыргыз тарап Орусияга 5 гектар жерди акысыз берерин жарыялады. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн техникалары жедебес кирип бүткөнүн айтууда. Ал Орусия менен биргелешкен аймакта абадан коргонуу системасы түзүлсө, жаңы аскердик техникаларды алып келип, учкучтарды окутууга шарт түзүлөт деп эсептейт. Бирок тоокелчиликтер да бар.
Биз биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзгөндөн кийин эгерде Орусиянын аба мейкиндигине чабуул болсо, ал бул системага кирген бардык тараптарга болгон сокку болот. Бир жагынан аба мейкиндигибиз корголот, экинчи жагынан ушундай коркунуч бар жана көз каранды болуп калабыз. Бирок Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгондон кийин эртеби кечпи ушуга келмекпиз. Азырынча Казакстан буга макул болбой турат. Биздин мисалыбызда Орусия акыр аягы абадан коргонуу системасы бир болот дегендей билдирип жаткандай.
Казахи пока не подписывают такую.
Былтыр жыл аягында орус президенти Владимир Путин Таджикстан менен Орусиянын биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча келишимди ратификациялаган. Тажик тарап бул чөлкөмдө согуштук аракеттердин жаңы түрлөрү пайда болгонун, террористтик топтор пилотсуз учуучу аппараттарды кеңири колдоно баштаганын эске алганда келишим маанилүү экенин билдирген. Айрым эксперттер мындай системаны түзүү зарыл экенин айтса, башкалары расмий дүйшөмбү аба мейкиндигин Москванын көзөмөлүнө өткөрүп бергенин сынга алган. Кыргызстанда деле ушундай эле талкуу болуп жатат. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Абдарахманов Орусия менен биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүүгө зарылчылык жок деген пикирде.
Бул Россия менен өтө этият мамиле кылыш керек. Россия деген бул имперди чесоттасы өчөлөт мамлекет. Ошон үчүн дагы кошуналарды басып алсам, кошуналарды башкарсам, жерим тартып алсам, деген мамлекет. Экономикалык катнашууга мажбурбуз, бирок мындай согушту аскердик жагына жолоошубуз керек колдон келсе.
Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы ага мүчө мамлекеттердин бирдиктүү абадан коргонуу системасы 1995 жылы негизделген. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймакта абадан коргонуу системасын түзүү бул уюмдун алкагында аткарылып жаткан иш катары сыпатталууда. Ал эми 2006 жылы Кыргызстанда куралдуу күчтөрүнүн абадан коргонуу күчтөрү негизделген. Мекеме мамлекеттин аба мейкиндигинде коопсуздукту сактоо, анын аба чек арасын коргоо максатын көздөйт. Кыргызстандын коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев ушул тапта Орусия үчүн Борбор Азия мамлекеттери маанилүү экенин айтууда.
Украина менен болуп аткан булардын жанагы согуш аракеттерине байланыштуу Европа менен болуп аткан бир аз начарлап аткан мамилесине эске ала турган болсок, Борбордук Азия булар үчүн өтө маанилүү. Биз булар менен жанагы СНГ боюнча, ОДГ боюнча, жана бир топ ШОС боюнча, бир топ мындай эл аралык уюмдар боюнча мындай партнерубуз да. Значит, бул ошол кызматташтыкты бекемдөө зарыл экендигин түшүнүп атабыз деп ойлойм да аларчы.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Кантага аскердик аба база. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Кантага аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлуусудагы сейсмикалык борбор кирет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескеи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программа усулануда, азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Украинанын куралдуу күчтөрү Орусия басып алган Херсон облусундагы Новая Каховка шаарында курал жарак кампаларына сокку урду. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын командасы коррупцияга каршы күрөшүүчү жаңы эл аралык фонд түзүлгөнүн жарыялады. АКШнын өкмөтү Иран Украинадагы согушка пайдалануу үчүн Орусияга аскердик учкучсуз учуучу аппараттарды жөнөткөнү жатканын эскертти. Орусияда маймыл чечегин жуктурган биринчи учур катталды. Илдет Европадагы мамлекеттердин бирине саякаттап барган адамдан табылганы айтылды. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоо боюнча жараян уланды. Бүгүн бул ишке 2 милиция кызматкери жана мурда соттолгон 1 киши айыпталууда. Жактоочунун айтымында алар айыптарды мойнуна албай турганын билдиришти. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 11 июлда коронавирус жугузуп алган 14 адам катталды. Алардын баардыгы Бишкек шаарында. Орус жугузуп алгандардын бири Бириккен Араб Эмираттарынан келген. Казакстандын январь окуяларын да кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун саламаттыгына оор залал келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү жүргүзгөн тергөөдө жана соттук медициналык экспертизада аныкталганын музыкант өзү Фейсбукка жазды. Ирандын Керман Шах университетинин окутуучуларынын бийлегени тартылган видео интернетке чыгып кеткенден кийин 7 профессор жумушунан бошотулду. Кыргызстанда ушул жылдын 1 сентябрынан тартып этил спирттин өндүрүү, импорттоо, сактоо жана сатууга 100% мамлекеттик монополия киргизилет. Бул тууралуу жарлыкка бүгүн президент Садыр Жапаров кол койду. АКШнын НАСА агенттиги Джеймс Уэбб космостук телескобу тарткан ааламдын алгачкы түстүү сүрөтүн жарыялады. Уникалдуу кадрды Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден жана НАСА агенттигинин администратору Билл Нельсон Ак Үйдөн жасалган түз эфирде дүйнөгө көрсөтүштү. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционерден жана мурда сотулган 1 адамдын үстүнөн териштирүү уланды. Бүгүн буга чейин жабыркаган тараптын адвокаттары иш менен таанышууга убакыт сурашкан болчу. Коомдо ири резонанс жаратып, аялдардын жана балдардын бузулуп жаткан укуктары тууралуу талкууну күчөткөн иш тууралуу Замира Кожобаеванын репортажында сөз болот.
Бүгүнкү соттук териштирүүгө адам укугун коргоочу эки мекеменин акыйкатчынын жана балдар омбудсменин өкүлдөрү киргизилген жок. Судья алардын киргизилбегенин, сотту жабык өткөрүп жатканын мыйзамдардагы нормалар менен негиздегенин балдар омбудсменин өкүлү Гүлжина Бообекова билдирди.
32 сотко айттык элек, биз ага кирип, бул баланын укугу бузулуп атат бүгүнкү күндө, анан биз ошо сот кандай өтүп жатат, ошого мониторинг жүргүзөлү дегенбиз. Биздин ошо өзүбүздүн жообубуз бар атайын, президенттин указы менен бекитилген, ошого ылайык биз сот процессти ошо мониторинг кылалы деп келгенбиз. Бирок сот деген киргизбейбиздердин мыйзам чегинде, ошон үчүн биз кире албай турабыз.
Сот жабык өтүп, жараянга жабырлануучулар жактоочулары менен жана айыпталуучулар адвокаттары менен гана киргизилди. Бүгүнкү жараянда күбөлөр суралганын жабырлануучулардын адвокаты Тимур Султанов журналисттерге маалымдады.
На сегодня были допрошены ряд свидетелей, которые проходят.
Бүгүн 3 күбө суралды. Алардын ичинде Дордой базарынын сатуучулары да бар. Бирөө келбей калганына байланыштуу сот процесси 13-июль саат 16:00 жылды. Айыпталуучулар күнөөлөрүн мойнуна албасын билдиришти. Ошондой эле бүгүнкү сот жараянында айыпталуучунун адвокаты соттук териштирүү аягына чыга электе. Бул иштин фигуранттарынын аты-жөнүн, сүрөттөрүн ачык жазып салган маалымат каражаттарын жана соц тармактарга жарыялаган адамдарды кылмыш жообуна тартууну судьядан өтүндү. Судья бул боюнча тапшырманы Ички иштер министрлигине тапшырмакчы болду. Бирок кылмыш процессуалдык кодекс боюнча судьянын мындай укугу жок.
Содержит полномочия у суда, согласно которому он может давать какие-либо поручения.
Акыркы соттук териштирүү буга чейин 8-июлда болгон. Анын маалында тышта укук коргоочулар, активисттер 13 жашар кызды зордуктоого айыпталып жаткандарды катуу жазалоону талап кылышкан. Иш боюнча алгачкы сот отуруму Свердлов райондук сотунда 14-июнда болуп, жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралгандан бери отурум 3 жолу башка күнгө жылдырылган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып, милиция органдарына сын пикирди күчөткөнү белгилүү. 2-июлда азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шексин алып жатканы жөнүндө макала жарыялаган. Кылмыш иштин окуганда 2 милиция кызматкери жана 2 жаран айыпталууда. Алардын бири мурда соттолгон. 7-июлда президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Facebookтагы баракчасында мамлекет башчысы Садыр Жапаров балдарга карата зомбулукту кескин сындай турганын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы окуяга баа берип, милициянын курамында мындай айбандар бар экен. Биз аларга каршы күрөшүп жатабыз деп айткан. 5-июлда кылымшамы Бекмет уюму Ички иштер министрлигинин алдында 13 жаштагы кыздын укугуна байланыштуу пикет уюштурган. Ага активисттер, укук коргоочулар катышкан. Алар Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылышкан. Ниязбеков ишке келгенден бери адам укуктары, өзгөчө кыз келиндер менен балдардын укуктары тебеленген учурлар арбаганын айтышууда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Укук темасына улай дагы бир окуяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Сузакта аялын өлтүрдү деген шек менен кармалып, убактылуу абак жайында жаткан адам кайын журтун өлтүрөм деп коркутуп жатат. 25 жаштагы келин Одинанын сөөгү 3-4 жыл мурда ажырашып кеткен күйөөсүнүн короосунан ушул жылдын 23-июнунда табылган эле. Үй бүлөдөгү зомбулук адам өмүрүн алып, эки баланы жетим калтырды. Тема кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
25 жаштагы Одина Тажибаеванын сөөгү ушул жылдын 23 июнь күнү Сузак районуна караштуу Киров айылында ажырашып кеткен күйөөсүнүн короосунан табылган. Кылмышка шектүү катары 31 жаштагы жаран келиндин күйөөсү кармалып убактылуу тергөө абагына кармалды. Окуя тууралуу укук коргоо органдарына кылмышка шектүүнүн бир тууган инисинин келинчеги кабарлаган.
Менге айтма деди. Сизге чалып анда эмне кылай деп деди.
Мага келинчегим чалып, агаңыз келинчегин корого көмүп жатат деп айтты. Мен азыр эмне кылып жатат десем, уктап жатат деп айтты. Ошондо мен милицияга чалып, болгон окуяны толук айтып бер дедим. Короодо болуп жаткан окуяны үйдөгү апам да билген эмес. Акем өзү короодо жерди казып көмүптүр. Окуяны келинчегим көргөн, аны да эч кимге айтпа деген. Ал мага кабарлады. Агамдын мындай жолго барганына ишенбей жатабыз.
Маркум Одинанын апасы Хамида Абдырасулованын айтымында кызы эки баласы менен ажырашканына 3-4 жыл болуп калган. Бирок күйөө баласы башка турмуш куруп кеткенине карабастан Одинаны балдары аркылуу коё бербей келген. Хамида Абдырасулова эми деле абакта жаткан күйөө баласы аларга телефон чалып, опузалап коркутуп жатканын айтууда.
Капына 150 сомдан зубалака бере ишке кирип алган айтып.
Кызым нан жапкан жерде күнүмдүк кара жумушка иштеп жаткан. Ошол учурда ким менен кетип жатасың деп күйөөсү кызганып жаңжалдашчу экен. Акыркы жолу мен үйдө кызыма тамак жей десем кардым ток деп жатып алган. Ошол түнү күйөө бала келип алып чыгып кетиптир. Коңшу тарапта видео камера бар эле, карасам эч ким көрүнбөйт. Анткени бул камераны Бекзат билчү. Эртеси келип менден кызымды да сурап коёт. Көрсө өзү өлтүрүп коюп билмексе болуп сураган экен. Бул экөө 4 жылдан бери жашабай калышкан. Балдары менин үйүмдө эле. Бир ай мурда күйөө балам эки баласын алып кеткен. Ошого балдарыңа алып барам деп кызымды азгырган окшойт. Эми болсо түрмөдө жатып алып, балама телефон чалып, 10 жылдан кийин чыксам да силерди өлтүрөм деп коркутуп жатыптыр.
10 жылдан кийин чыгып алсам сени өлтүрөмөн депти.
Маркум Одина Тажибаеванын кошунасы Абдугапар Исаков келинди кичинесинен билерин, балдары менен ажырашып келген убакта анын күйөөсүнүн келип кетип жүргөнүн дагы көргөнүн айтат.
Бул кыз анча иштейт, ушу балдарын ушу этип багып атат. Бул киясы ушу Гагада келип турат, мен киясын көргөнмүн.
Бул кыз кичинесинен бери көз алдыбызда чоңойду. Эч бир жаман жоруктарын байкаганыбыз жок. Кыз бир топ жылдан бери эки баласы менен мында жашап жатат. Ал эми күйөө бала да кээде келип турчу. Кызды үйүнө алып кет десем эми сүйлөшүп жатабыз деген эле. Өлтүрүп короосуна көмүп койгону угалып шок болдук.
Кылмышка шектүүнүн апасы Тажибархан Артыкова уулу адам өлтүрдү дегенге ишенбестигин айтууда. Ал маркум келинин айыптап жатат.
Көп уну хардары көпүрөт, ошо хардарлар өлтүрүп ала бун бойноңго ал деп коркутуптун билмейм.
Келиним көптөн бери апасынын үйүндө жашап, биздин үйгө келбей койгон. Бирок балам ошол жакка барып жашап жүрдү. Балам өлтүргөн деп айта албайм. Анткени келиним башка эркектер менен да байланышып жүргөн. Ошолор өлтүрүп коюп, балама оодарып жатышат. Ал эми сөөк үйгө көмүлгөнүн да баламды коркутуп көндүрүшкөн деп ойлойм.
Сузак райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, шектүүнү убактылуу кармоочу жайга киргизген. Тергөөнүн жүрүшүндө 31 жаштагы жаран аялын кызганыштан улам муунтуп өлтүргөнүн моюнуна алган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жээнтаев.
22 июндан 23 июнга караган түнү кызганыштан улам колу менен муунтуп өлтүрүп, үйүнүн короосунун түштүк батыш тарабындагы жерге көмүп койгону такталган. Ал ошол убактылуу кармоо жайда жатып алып, туугандарына ар кандай коркутууларды билдирип жатат деген бизге маалымат келип түштү. Ал боюнча төмөнкүлөрдү билдирмекпиз. Эгерде чындан эле ошол убактылуу кармоо жайда жатып алып, коркутуу үлгүлөр болуп жаткан болсо, тергөө бөлүмүнө келип кайрылсын. Ал маалыматты текшерибиз сөзсүз түрдө. Эгерде аныктала турган болсо, анда кылмыш ишине кошо тергелип, бул боюнча дагы өзүнчө чараларды көрөбүз.
Одина Тажибаеванын жакындарынын айтымында Одина күйөөсү менен мыйзамдуу никеге турган эмес. Мындан улам эки балага бир нече жылдан бери алимент ала албай келгенин да билдирүүдө. Учурда энесинен ажырап калган балдардын экөө тең уул, алар тайэнесинин колунда чоңоюп жатат. Мындай уртокмоктон өлүмгө чейин барган окуялар жыл башынан бери Сузакта резонанстуу экинчи окуя болду. Буга чейин 2022 жылдын 29 майында аялын токмоктоп өлтүрүп койгон бир учур катталган эле. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар бардыгы сайтыбызга дагы жарыяланып турат. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле бизди бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен Азаттыктын 12 июлдагы кечки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте кечки саат 7:30 оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби 12 июль. Кыргызстанда криминогендик абал азыр кандай? Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш өз деңгээлинде жүрүп жатабы? Бийлик кылмыштуу топторду өз кызыкчылыгына пайдаланат деген коомчулуктун пикиринде жүйө барбы? Мына ушул жана башка суроолордун тегерегинде алдыдагы жарым сааттык программабызда Арай көз чарай талкуусу болот түз эфирде. Ал талкууга өтөр алдында соңку жаңылыктарды угалалы. Микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан Украинанын куралдуу күчтөрү Орусия басып алган Херсон облусундагы Новая Каховка шаарындагы курал жарак кампаларына сокку урду. Бул тууралуу маалыматты Украин бийлиги жана облустагы орус тарап дайындаган администрациядагы кабарлады. Украинанын коргоо министрлиги Новая Каховкадагы жана башка шаарлардагы аскердик объектилерге жана курал жарак кампаларга ракеталык артиллериялык сокку урулганын, натыйжада орус тарап чоң запасын жоготконун билдирди. Кахов районунун Орусия ЧЛ жетекчиси Владимир Леонтов ТАСС агенттигине билдиргендей, Новая Каховкадагы чабуулдан 7 адам каза болуп, 60 жакын киши жаракат алды. Урандыларына тазалоо иштери уланууда. Ал дүрмөттөр Химарс системасынан атылган деп эсептейт. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйдын командасы коррупцияга каршы күрөшүүчү жаңы эл аралык фонд түзгөнүн жарыялады. Бул тууралуу команданын мүчөлөрү 11 июлда социалдык тармактарга жазышты. Ага ылайык, жаңы фонд Орусиянын путиндик бийликтин коррупциясына каршы күрөшөт. Фонддун ичине алгачкы төлөм Алексей Навальныйдын Сахаров сыйлыгынан 50,000 евро бөлүнмөкчү. Фонддун сайтында команданын иликтөөлөрү, анын ичинде тизме 6,000 деп аталган макала жарыяланган. Анда уюмдун мүчөлөрү коррупция жана согушту тутанткычтар деп санаган орусиялык аткаминерлерден, журналисттерден жана маданий ишмерлерден аттары жазылган. Эл аралык кабарлардан кийин Кыргызстандагы кабарларга орун берели. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы интернетте ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча багыттык маалыматы деп тараган документти түгүнгө чыгарды. Басма сөз катчысы Телекоторовдун айтымында, сүрөттөгү документтин юридикалык күчү жок. 8-июлда Бишкектин четиндеги Көк Жар айылында Дөө Чыңгыз деген кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду кармоо маалында ага ок тийгенин бирок Дөө Чыңгыз качып кетүүгө үлгүргөнүн журналисттер жазып чыккан. Улут коопсуздугу боюнча мамлекеттик комитет чүйдө кылмышкер изделип жатканын, Чыңгыз Жумагулов менен андашуу болбогонун билдирген болчу. Чыңгыз Жумагулов качып кетти делген күнү интернетте ички иштер министрлигинин орун басары Нурбек Абдиевдин атынан жазылган багыттык маалымат деген сүрөт тараган. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Чүй аймагынан Якынинкар диний уюмунун мүчөлөрү деп шектелип 29 жана 35 жаштагы 3 киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматында кармалгандар Кылмыш жаза кодексинин 331 беренесине экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоого шектелип жатышат. Учурда номер 1 тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери жүрүүдө. Алардын үйүн тинтүү учурунда Якынинкар диний уюмунун материалдары табылган. Милиция шектүүлөр тыюу салынган уюмдун идеологиясын жайылтышканын билдирди. Казакстандагы январь окуяларында кыргызстандык музыкант Викрам Нурхузахуновдун саламаттыгына оор залал келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү жүргүзгөн тергөөдө жана соттук медициналык экспертизада аныкталганын музыкант өзү кабарлады. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы дагы бул маалыматты ырастады. Белгилүү музыкант, пианист Викрам Нурхузахунов Казакстанда быйыл январь окуялары учурунда кармалып, 2 күндөн кийин кыргыз бийлигинин кийлигишүүсү соң Бишкекке жеткирилген, кийин ал ооруканада операция болгон. Нурхузахунов казак күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айтып, чыккан жана кабыргалары сынып, бир кабыргасы өпкөсүнө кирип кеткенин, мээси чайкалганын билдирген болчу. Ирандык Керманшах университетинин окутуучуларынын бийлегине тартылган видео интернетке чыгып кеткенден кийин 7 профессор жумуштан бошотулду. Медициналык институттун окуучулары 1-июнда өткөн бүтүрүү кечесинде бийлешкен видео тасма жакында эле тарап кеткен. 1979-жылы ислам революциясынан кийин Иранда 9 жаштан чоң кыздарга жана аялдарга коомдук жайларда хиджаб кийип кирүү милдет эреже катары киргизилген. Көптөгөн аялдар ошондон бери бул талапты адам укуктарын бузуу катары баалап айыпташкан. Өлкө ичиндеги жана сыртындагы активисттер дагы муну сынга алып, аялдар жолсуз түшкөн видеолорун таратышкан. Ал эми окуу жай тарап кеткен видеодо хиджаб туура эмес кийилген деп айыптаган күч кызматкерлери.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Эми кезек талкууда Кыргызстанда криминогендик абал кандай деген темадагы талкуу болот. Арай көз чарай талкуусун Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Сөз сизден да.
Саламатсызбы. Июль айынын башында Аламүйдүн районунун Көкжар айылында ок атуу менен коштолду деген окуя коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Кыргызстанда криминогендик абал кандай? Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш өз деңгээлинде жүрүп жатабы? Бийлик кылмыштуу топторду өз кызыкчылыгына пайдаланат деген коомчулуктун пикиринде жөө барбы? Биз бүгүн ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Ал эми бизге Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасынын орун басары Артур Медетбеков, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын биринчи башкармалыгынын жетекчиси Марлис Жумабаев, Ички иштер министрлигинин иликтөө башкы башкармалыгынын экинчи башкармалыгынын жетекчи орун басары Мыктыбек Болушев, ошондой эле интернет байланыш аркылуу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков катышып жатышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Анда мен суроолорду бере баштайын. Уюшкан кылмыштуу топтун Дөө Чыңгыз атыкка мүчөсү Чыңгыз Жумагуловду кармоо иш чарасы деп аталган Көкжардагы 8-июлдагы окуя коомчулуктун назарын бурган окуялардын бири болду. Бул окуя ок атуулар менен коштолгону кабарланды. Окуяны чагылдырган видео фотолор тартылды, жарыяланды. Алар коомчулук тарабынан ошол эле учурда күбөлөрдүн, байкоочулардын айткандары тиешелүү кызматтар тараткан расмий маалыматтарга шайкеш келбей түрдүү талкууга жем таштады. Азыр ушул кыялы келип турат. Ички иштер министрлиги ушул окуяга кандай баа берип жатат? Сиздерден түздөн түз расмий өкүлдөрдөн уксак кеңешер жооп бересиздер, Марлис мырза.
Чоң рахмат сурооңуздарга. Бул бүгүнкү күндө актуалдуу маселелердин бири. Уюшулган кылмыштуу топтор менен күрөшүү бул деген улуттук комитеттин функциясына кирет, ошондой эле ички иштер министрлигинин функциясы. Бирок баягы өзүңөргө белгилүү болгондой 2013-жылы бизде уюшулган кылмышка багыт коюу боюнча мыйзамы кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде бүгүнкү координациялуу органы бул ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлөт уюшулган кылмыштуу топторго. Анан бүгүнкү күндө өзүңөр айткандай кайманаты ошол Кайманат менен Чыңгыз Дөө деген уюшулган кылмыштуу топтун бир мүчөсү да, лидери деп деле айтып койсок болот. Ошолго бүгүнкү кезде уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү катары УКМК тарабынан өткөрүлгөн ыкчам иш аракеттери бул деген ушул уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсүнүн үстүнөн арыз даттануу жазылган себебинен баягы көбүнчө арыз даттануу жазылган бул вымогательство деген статья менен көбүнчө опуз талапты менчөт. Ошол себептен бүгүн опуз талап менен ЕРПге регистрация болуп, ошол негизинде бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери ошо ыкчам иликтөө иш чараларын жүргүзүп жатат.
Опуза талап деген кандай опуза талап жөнүндө сөз болот?
Опуза талап деген бул мындай эле
конкреттүү
көбүнчө ошо уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү көбүнчө ошо опуза талап деп баягы орусча биз вымогательство деп коебуз да.
Түшүнүп атабыз, ошо кайсы факттарга таяласыз дегендей
да. Бул эми факт деген бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери тарабынан такталып аткан факт. Ошол себебинен биз баягы ички иштер министрлиги биздин кызматташуу арада баягы ишмерчемдер бар, ошонун негизинде баягы өзүбүздүн баягы тараптан кандай жардам болсо ошол жардамдап биз
бүгүн рахмат сизге. Бүгүн ички иштер министрлиги ушул жанагы бир коомчулук тараткан же болбосо интернет булактарына тараган маалыматтардын биринде ушул атайын ушу ички иштер министрлиги тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлүгүн кармоо боюнча багыттык маалым кат жиберилди деп айтылбады беле? Анан ага министрдин орун басары Нурбек Абдиев кол койгондугу тууралуу айтылганда бул документ юридикалык күчкө ээ эмес деп айтылып атат. Андай болгондо ушул бейрасмий тапшырма берилди беле?
Бул деген биз деген айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери менен биз кызматташып көмөк көрсөтөбүз да ички иштер министрлиги. Ошол себебинен жанагындай арыздаттануу менен ошол опуза талап факты боюнча баягы иш регистрация болуп түшкөндөгүн себебинен бизге багыттама катары ошол маалымат келген. Ошол себебинен биз баягы өзүбүздүн тараптан
бул расмий деп эсептелбейт.
Биз деген өзүбүздүн иш аракеттерибизди жүргүзөбүз.
Рахмат сизге. Тратбек мырза, сиз байланышта болсоңуз, мына бул окуяларга берилип жаткан расмий түшүндүрмөлөр, сиз азыр кабардар болуп атсаңыз керек, баягы мурдагы ушул милиция кызматкери катары, мурдагы саясатчы эл өкүлдөрү катары, эл өкүлү катары дегендей канчалык деңгээлде ушул расмий маалыматтар чындыкка шайкеш келип атат, же болбосо ушул сизди кайсы маалымат көбүрөөк ынандырып атат? Коомчулуктар таратылган маалыматпы, же болбосо расмий таратылган маалыматтарбы?
Кылмыштуулук менен күрөшүү баягы убакыттын өтүшү менен дайыма салыштырып айтасың да, азыркы бүгүнкү кезде кандай жүрүп атат, кылмыштуу топтор менен кандай күрөшүп атат, кандай деңгээлде күрөшүп атат, мына ошо жөнүндө. Бирок момундай кечеки Чыңгыз менен болгон окуя, бул дайыма мындай окуялар Кыргызстанда болуп турат. Бирок эмне үчүн коомчулукта мындай суроо туулуп жүрөт да дайыма, эмне үчүн кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалат, бирок батыр чыгып кетет деген. Мына ушуга суроо коомчулук дайыма талап кылып келет, эмне үчүн батыр чыгып кетти деп. Мына ошого биз жооп беришибиз керек да. Коомчулукко колдон келсе каяктан бизде кемчиликтер кетип атат, жана кандай иштер жүргүзөбүз мына ошо боюнча.
Сиздин пикириңиз боюнча, сиздин көз карашта эмне үчүн бат эле чыгып камалып кайра тез чыгып кетип атат, эгерде ошол маселеге кайрылсак?
Мен ойлойм, биринчи азыр укук коргоо органынын кызматкерлери отурбайбы, жетекчилер жоопкерчиликтүү. Мына ошолор биринчи жооп бериш керек го, андан кийин биз жооп берели. Бирок мен азыр деле жооп бере берем. Эң биринчи Кыргызстан боюнча УКМК эмес, ички иштер министрлиги жооп бериш керек уюшулган кылмыштуу топ боюнча. Ал эми калган УКМК болобу же башка укук коргоо органдары, прокуратура жана башкалардын баары тең, кийин алар жардам бериш керек. Эң биринчи ички иштер министрлиги жоопкерчиликтүү бул жерде. Силер билсеңер, биздин 5-чи чакырыш убагында ошо өкмөт алып келген, МВД алып келген уюшулган кылмыштуу топтор боюнча күрөшүү мыйзамын биз кабыл алып бергенбиз. Бирок ошол мыйзам бүгүнкү күндө жогорку деңгээлде иштебей келгенин мен байкап турам. Себеби уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн учетко коюуда бир топ проблемалар бар. Аны сот аркылуу коюлат. Ал эми сотту билесиңер, өзүңөр кандай, мына мен балдардан укканым, оперативдик кызматкерлерден укканым боюнча алар менен сүйлөшкөндө мына ошол жагынан бир топ проблемалар бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал мыйзамдарды керек болсо баягы толуктоолорду болобу, алынчалар, кошумчалар менен кошо жаңы кайра дагы кээ бир беренелерге биз кошумчаларды киргизибиз керек. Мына ошондо укук коргоо органдары мен ойлойм толук кандуу иштейт. Бүгүн азыр сурасаңар, бүгүн уюштурулган кылмыштуу топтон канча мүчөсү бар деп, алар укук коргоо органдары, мисалы ички иштер министрлиги, алар айтып берет, өздөрүнүн ведомстволук гана ич ара баягы учетко мындай формалдуу түрдө коюп койгону болбосо, а так официальный сот аркылуу болгон канча мүчө бар деп сурасаңар, булар толук жооп бере албайт азырчы.
Бул ошол мыйзамга байланышкан маселеге бир аз кичирээк суроом бар, сизден суроон улай. Азыр мен Артур мырза сизге суроо берейин деп атам да, мына баш азыр бул жерде айтып атышат, биринчи баягы коопсуздук комитети алектенет, биз жардамчыбыз деп айтып атасыздар, же бирге эле иш алып барасыздар?
Аларга арыз ошолорго түшкөн себебинен алар азыр иш аракетти жүргүзүшүдө, жараша координирующий орган мыйзам негизинде МВД деп атат.
Башынан эле кыргыз бийликтери уюшкан кылмыштуу топтор менен аябыз күрөш жүргүзүп келатабыз деп айтып келатышат. Бул 30 жылдан бери айтылып келаткан сөз. Анан УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиев дагы ушундай деп айткан. Мен цитата келтирейин, мынтип айтып атат: түштүктө өзүнчө, түндүктө өзүнчө мафия бар. Бири мыйзамдагы оору, экинчиси положенец болуп, керек болсо мамлекеттик кызматкерлерге, депутаттарга басым кылып, мамлекеттик ишканаларга кол сала баштаган. Бүгүнкү күндө андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүбү, жетекчисиби же башкасы башын көтөрүп көрсүн, жанчыйбыз. Бир дагы уюшкан кылмыштуу топ башын көтөрө албайт деп айтканда, акыркы окуялар бийликтин аракеттерине көлөкө түшүп жаткан жокпу? Ташиев айткан маалымат ишенимдүүбү? Кандай деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы? Мен толугу менен уктум айтканыңа. Эми ачыгын айтканда, бул УКМКнын жетекчисин айткан өзүнүн ошол убактагы пикири же болбосо ошондой максатты айткан. Бирок иш жүзүндө телекке каршы уюшкан кылмышчылыктын мүчөлөрү же болбосо анын башчылары Кыргызстанда көп учурда баягы бизнес менен алектенип, азыр өзүнчө бизнесмен болуп кетишкен. Чынын айтканда легалдаштырылганда баягы топтогон акча кен байлыктарын биринчиден, экинчиден кечээ күнкү сиз айтып кеткен мисал, 8-чи болгон мисал буга кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүрүп атат. Үчүнчүдөн, дегеле бизде Кыргызстан мамлекетинде уюшулган кылмыштуулук менен күрөшүүдө биринчи скрипканы деп коеюнчу, биринчи скрипканы МВД ойнош керек, МВД башташ керек, МВД'нин иштери болуш керек. Бирок турмушта ар кандай шарттар болуп, эгерде кайсы мекемеге, МВД-габы, ЖКМБ-габы, же прокуратурагабы арыз биринчи түшсө, ошолор ишти баштап, анан ошондон ары алып кеткенге аракет болот мыйзам боюнча. Бирок ачыгын айтыш керек, көп учурда биздин укук коргоо органдар, мен да убагында иштеген убакта, азыр дагы көп учурда баягы корпоративный кызыкчылык деген бар. Ну, конкуренция баягы, мындай жакшы конкуренция. Көп учурда бири бири менен баягы түшүнбөстүк же болбосо бири бирине маалыматтын аздыгынан кээде баягы шуга окшогон окуялар болуп кетет. Ошон үчүн бул маселе бүгүнкү күндө эле эмес, буга чейин да болуп келген, азыр да болуп атат и келечекте да болушу мүмкүн. Себеп дегенде уюшулган кылмыштыкка каршы күрөшүүдө МВД'де абдан көптөгөн иликтөөлөр, материалдар, ар кандай оперативдик разработкалар бар. Бирок ошолордун бүгүнкү күндөгү канчалык деңгээлде ишке алып барышы буларга да өтө кыйынчылык менен келип атат. Ал эми улуттук коопсуздук кызматы ошондой иштерди жүргүзүүдө албетте иштерди жүргүзөт, бирок сан жагынан, материал жагынан МВД'де булар көбүрөк. Бирок бүгүнкү күндөгү элдин талабы, коомчулуктун кызыгуусу канткен менен Кыргызстанда уюшулган кылмыштуулук телекке каршы орто деңгээлдеги кээде кээ бир плас жогорку деңгээлде чиновниктер менен чырмалашып кеткен убакыттар бар деп эч ким калп айта албайт, ал бар. Бирок ошолорду таап, ошолорду мыйзам чегинде иликтеп, аларды баягы мыйзам чегинде жазасын берүү бул өтө кыйын иш болот. Себеп дегенде аларга жанагы доказательный базасын топтогондо кээде жаңылышып кетет, кээде бир ката кетип калышы мүмкүн. Бирок кээде кээ бир биздин сот системасындагы кызматкерлер менен же болбосо өздөрүнүн баягы чырмалашкан коррупциялык схемалардын негизиндеги кээ бир чиновниктердин жардамы менен мындай соттон үй камагына же болбосо эрте чыкканга дайыма шарт түзүп алышат.
Бул коррупциялык көрүнүш эмеспи?
Бул коррупциялык көрүнүш. Бул коррупциялык көрүнүш. Бул жерде саясий дагы кылмыш тарабында коррупциялык. Жөнөкөй эле мисал, мына 13-чү жылы Батукаевди чыгарып жиберди, ошол иш ушул күнгө чейин ырбап турат, туурабы? Аягына чыга элек. Ал боюнча канча деген кишилер, менимче бир 19 киши суралып, көбү отуруп чыкты, көбү ошол боюнча дагы соттук процесте суралып атат. Демек бизде бул окуя жөнөкөй окуя эмес, уюшулган кылмыштыкка күрөшүүдө биринчи кезекте жогорку деңгээлдеги саясий эрк жана саясий басым болуш керек.
Марлис мырза, Мыктыбек мырза, сиздерге суроо да ушундай эле. Мисалы үчүн айрым эксперттер ушул криминал бийликке керек,
аны бийлик колдонуп келген, колдоно берет деген көз карашты карманып кешип да. Жүйөсү барбы чын эле? Мисалы Жумагуловдун эркиндикке чыгып, эркиндикке жүрүшү мисалы үчүн эки адамды өлтүрдү деген кине дагы бар, ал кишинин мойнунда. Дагы бир жеңге аткан Досоновдун акталышы сыяктуу фактылар буга далил эмеспи?
Эми бүгүнкү
күндө анан жанагы биякта дагы бул жерде коррупция бар деген дагы дооматтар бар. Мына азыр Артур Мырза дагы аны айтып атат. Кандай жооп бересиздер?
Коррупция деген нерсени бул далилдеш керек да, биринчиденчи. Коррупция деген нерсе бул соттун чечиминен коррупция деп айтылса, ошондо аты аталат коррупция деп. Экинчиден, бүгүнкү күндө сиз айтып аткандай ушул мамлекеттик органдардын бир мындай айтканда интерес деп атасыңар, интереси бар ушул ОПГ, ушу именно уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү баягы боштондукта жүргөндө бир каяктагы бир ошонун пайдасын көрүү деген, андан мен алсын. Бүгүнкү күндө да Турат Мырза аз жаңы эле айтып кеткендей, ички иштер министрлиги эң биринчи ролду ойнош керек деп, именно уюшулган кылмыштуу топторго каршы иштегенде, иш чараларын жүргүзгөндө. Мисалы алып кетсек, ошол эле мыйзамды айтып кеттик, 2013 жылы мыйзам алганы менен эмне себептен бүгүн толук кандуу ошол мыйзам иштебей атат? Себеби дегенде 2016 жылы өзүңөр билесиңер, ошо адвокат Манукян деген Камчы Көлбаевди баягы АБДТорго член ОПГ деп туруп коебуз деп атканда, уюшулган кылмыштуу топтун члени дегенде, ошол жерде конституционный сотко кайрылуу жасап, ошол жерден конституционный сот чечим чыгарган болчу. Механизм постановки превентивный учетко баягы туура эмес каралган депчи, мыйзамда өзү каралган эмес деп. Ошол себебинен бүгүнкү күндө туура айтып кетти азыр мурдакы депутат Туратбек Мырза, бул биздин баягы өзүбүздүн коллегабыз болот. Бүгүнкү күндө биз тараптан ошо ички иштер министрлиги тарабынан демилген негизинде ошол уюшулган кылмыштуу топторго багыт коюу мыйзамына, ошондой эле ОРД деп оперативно разыскная деятельность деген мыйзамыбыз бар, ошол мыйзамдарга бунун толуктоолорун баарын толук кандуу киргизип, баягы өзүбүздүн учетубуз айткандай внутренний мониторинг өткөрүш үчүн бүгүнкү мыйзам азыр жогорку кеңешке келип каралып.
Бүгүн Мыктыбек мырза, бүгүн ушул канча эсеби барбы негизи, кылмыштуу топтор канча киши, кимиңиздер жооп бере аласыздар?
Эсеби бар. Бүгүн мисалы алып келсек, 1000ден ашык, 1100 так айтканда 1177 адам, бул ар кандай уюшулган кылмыштуу топтор ошол эле кезде, ошол жана биз айтып аткандай Камчы Көлбаевдин уюшулган тобуна кире турган, башка уюшулган кылмыштуу топторго деп кире турган.
Жумагулов Камчы Көлбаевдин тобуна кире ошондо.
Эми Жумагулов деген бүгүнкү күндө ошо
чүйдү башкарат экен деген дагы социалдык тармактарда жазып атышпайбы?
Бул деген баягы өзү криминал чөйрөдө өзүлөрүнүн статустарын коюп алып, смотрящий, анан положениец эме деп коюп эметет. Бирок бүгүнкү күндө биз тараптан ушул уюшулган кылмыштуу топторго өтө мындай катуу чараларды көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө жарым жылдын ичинде, мисалы айтып кетсек, жарым жылдын ичинде 4 атайын рейдтик ошо эмелерди, акча миликтөө рейдтерди өткөрдүк, арсенал бандит деп. Ошонун негизинде натыйжасында 72 адам камалды, ошо ар кандай уюшулган кылмыштуу топтордун мүчөлөрү деп. Бүгүнкү күндө ошол 72 адам камалганын арасынан 10 мыйзамсыз курал жарактар алынды, ошонун ичинде автоматтар бар, ошонун ичинде тапанчалар бар. Ошолордун баары бүгүнкү күндө биздин баягы иш аракеттин негизинде ушундай натыйжалар берип атат да.
Канчалык, мына 1000ден ашык кылмыштуу топтун 1000ден ашык мүчөсү бар деп айтып атасызды, сиз айтып атасыздар, ошондо канчалык ушул бүгүнкү коом үчүн кооптуу? Мисалы Артур Мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен түшүндүм. Биринчиден Борис Мырза айтып кетпеди, 1000ден ашык уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү бар деп. Ошол топтор кандайча катталган? Негизинен алар өздөрү айтты, уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп. Же аларды кармалгандан кийин бир соучастник болуп катталды беле? Себеп дегенде бизде көп учурда баягы эме сандар менен бир кечигеде түшүнүксүз эмелер, ойлор пайда болот да. Уюшулган кылмыштуулук топтор бул жеке эле биздин мамлекетте эмес, бүт дүйнөдө мамлекеттерде бар. Кээ бир мамлекеттерде көбүрөөк болушу мүмкүн, кээ бир мамлекеттерде азыраак, бирок баягы орусча айтканда управляемый, баягы кыңк этпей мыйзамды аткара турган баягы өздөрүнүн гана ишин биле турган, мындайча айтканда мыйзамды бузбай турган баягы каттары болгон. Бирок тилекке каршы биз эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргызстан мамлекетиндеги мына тарыхка кайрылсак уюшулган кылмыштык топтордун мүчөлөрү жана анын башчылары абдан күчөп кеткен убактар. Уюшулган кылмыштык топтор акыркы убакта мынау экономикалык жактан кризис болуп турганда мамлекетте кичине бир стабилдүүлүк жагы кандайдыр бир деңгээлде шек санап турганда алар абдан күчөй баштайт. Күчөйт дагы жана айтарым ошол кандайдыр бир деңгээлде кээ бир саясатчыларбы, кээ бир баягы чиновниктерби ошолор менен чырмашып алар уюшулган кылмыштык топту өзүнүн баягы саясий ойунунда пайдаланганга аракет кылат. Алыска кетпей эле коелу, мына шайлоо болот. Шайлоонун убагында ошондой мисалдар болуп келген, мына өткөн шайлоодо да болду. Эми албетте сурашы мүмкүн, далилиң барбы тигүүдө. Эми бул мен биз дагы ошо парламентте катышканбыз. Биз ошол парламентте катышканыбызда ошол биздин кээ бир жанагы доверенный ишенимдүү кишилер, доверенный болуп партияга иштеген адамдардын коркутуу үркүтүүлөрүнө чейин болгон убактар болгон кээ бир аймактарда. Аны ички иштер министерствосу баардык эле укук коргоо органдары билет. Бирок алар арыз жазгысы келишпейт. Бул ушундай учурларда. Демек бул эмне дегенди билдирет? Бул кандайдыр бир деңгээлде ошол уюшулган кылмыштыктын кээ бир анын башчылары же мүчөлөрү саясатчылардын оюна кирип, саясий оюндан пайдаланып, мамлекеттик түзүлүшүнө өздөрүнүн баягы таасирин тийгизгенге аракет кылышат. Бул өтө коркунучтуу нерсе.
Эми жалпы эле ушундан улам мен жалпы эле криминогендик абалга кайрылсакпы деп атам да. Мисалы үчүн азыр киши өлтүрүү же болбосо бир бири бирин органдардын катышуусуз жазалоо деген нерселер пайда болду да. Мисалы үчүн Кочкордо алсак курал көтөрүп чуркамай деген да нерсе болду. Кочкор дебедим, кечирип коесуңар, Нарындагы Хутурактала айылындагы окуяны алсак, азыр ушунун атышуудан улам, ок атуудан улам 3 киши жабыркап ооруп алды деп атат, 2 киши камакка алынды, 1 киши үй камагына чыкты дегенде бул канчалык сөздөр белгисиз. Маселе ушул көрүнүштүн өзү. Дайыр Токмокто дагы бир карындашын коргойм деп бир жигит курал колдонуп бирөөнү атып салды да, өмүрүн кыйды. Ушул көрүнүштөрдүн өзү эмнени көрсөткүчү? Кандай деп ойлойсуздар? Мыктыбек мырза, сизге суроо берейинчи.
Саламатсыздарбы? Сиз берген суроолорго биз жооп бере турган болсок, ушул Нарын районун ошо Хутур Актала айылында ушул өзү жашаган жашоочулар менен өздөрүнүн арасында келишпегенине келишпетип, ушу бир кишине өздөрүнө бөлүп алган ушу жайытка берилген жерди өзүмдүкү алып алып элдер менен ушу пикир келишпестиктен урушуп кетип, ушу элдер жолугуп, ушул кандайча жерди алынып калганын барган убакта үйдүн ээлери чыгып, ушу бир туугандары менен ок атчу куралдары менен атышып, мына сиз айттыңыз, азыр айтып кеткендей, бүгүнкү күндө жабырлануучулар биздин Бишкек шаарына келип, биздин бул борбордук ооруканаларда азыр дарыланып атат. Бул кылмыш боюнча 3 киши кармалды, 2 киши азыр тергөө камагында отурат Нарында, бир кишини ушу үй камагына чыкты.
Барыбер адастарбы? Кандай көрсөткүч сиздин баңыздуу эмнин белгиси деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушундай болуп атат?
Бул ушул өздөрү бири бирине келишпегенден болуп кетти го, урушуп кетишпи. Анан бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Бардык жагынан ушу тергөө амалдарын жүргүзүп, бүгүнкү сотко жиберген иштер жүрүп жатат.
Марлис мырза, ушу негизи курал колдонуунун өзү бул кооптуу сигнал эмеспи? Бул же боло жүргөн нерсеби?
Эми бул деген
бул жалгыз факт болбойт тилекке каршы.
Түшүнүп атам, мен бүгүнкү күндө буну мисалы прецедент деп баягы кайра кайра кайталануу кылмыш деп айтканга мен алысмын. Себеби дегенде бул жерде азыр менин коллегам айтып кеткендей эле ошо Кыдырмышевтердин үй бүлөсү көбүнчө ошо Актала Хутар Актала жашап атып, баягы өзү билимдик кылып баягы 10 гектар жерди алып коюп, элдерге ошо кредиттерди берип, кредиттерден кийин баягы чоңмуштун менен кайра аркы акчасын проценти менен алып келип, эми бул мындай бутовой эле түрдөгү көйгөй да, бутовой түрдө баягы элдер кичине кыйналып кетип бир 50-60 адам чогулуп келип баягы ызасына чыдабай дегенден ошондон чыгып кетти да бытовой баягы. Анан муну алып туруп политика жака буруп же бул именно курал менен колдонуп атайын курал менен кылынган нерсе деген.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунун уландысын азыр түз эфирде жүрүп жаткан биздин YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Кыргызстанда криминогендик абал кандай деген суроонун тегерегиндеги талкууга ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын биринчи башкармалыгынын жетекчиси Марлис Жумабаев, ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын бөлүм башчысы Айбек Салиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков жана ошондой эле интернет байланыш аркылуу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков катышууда. Ушуну менен биз радио эфирибизди жыйынтыктайбыз. 12 июль шейшемби бүгүн. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.